Hartlik goeiemôre gemeentelede en al die luisteraars van reg oor die hele wêreld. Baie welkom vanmôre by AGS Corpus Christi Noord gemeente. AGS Corpus Christi Pretoria Noord se medeleraar, pastoor Vasti Pieter, doen nou vir ons die aankondiging van die tema van vanmôre se boodskap.
Hoekom moeilike tye? Is moeilike tye net vir sekere mense bedoel? En word sommige mense daarvan gevrywaar? Ons skrifgedeelte kom uit 1 Samuel.
Kom ons sing nou, Here, U is my lewe. Kom moeilike tye. Is moeilike tye net vir sekere mense bedoel en sommige mense word daarvan gevrywaar? 1 Samuel 17 wys uit dat God se mense ook deur baie moeilike uitdagings en probleme mee moes worstel. Vandag se boodskap wil ek vra dat ons op 3 dinge sal stil staan. Die eerste gedagte is, kom ons kyk na die gebeurtenisse van 1 Samuel 17. Tweedens, wat kan ons uit 1 Samuel 17 opmerk? En derdens, hoe kan ons leer uit hulle omstandighede en moeilike probleme beter kan hanteer? Ek dink 1 Samuel 17 wil vir ons 4 dinge leer. Eerstens, dat ek en jy uit ons ervarings en ondervindings sal leer. Tweedens, dat ons volkome op die Here sal vertrou. Derde, ons moet nie nou te veel notisie neem van dit wat negatiewe mense sê nie. En ten laaste, Kom ons besef dat die moeilike goed wat met ons kan gebeur, ook op die einde van die dag, tot ons voordeel kan uitwerk. Nou hierdie goed wat ek so pas vir jou gesê het, moet ons nou gaan toets op grond van dit wat in 1 Samuel 17 staan. Nou, wanneer ons 1 Samuel 17 deurlees, dan lees ons daar van die Filistyne wat gaan laar trek het om teen Israel te veg. Israel sou spoedig hoor by die Filistyne wat op hulle gaan wag. Twee heuwels het Israel en die Filistyne geskei. In die middel was daar die vallei grond. Goliat was die Filistyne se baasvegter. Blykbaar 3 meter lank. Sy borsharnas alleen 56 kilogram. Sy eysterlem van sy swaard 7 kilogram. Hier kom Goliat met 'n arrogante voorstel. Hy kom daag die Israeliete uit om teen hom te veg. Hy gebruik hierdie argument. Hy sê die verloorder word aan die ander nasie se slawe. Dis nogal selfvandaan, nie waar nie? 40 dae lank kom Goliat en hy daag Israel se gevegsmanne uit. Op 'n dag stuur Isaai, dis nou Dawid se pa, om daar na die gevegsgrond toe waar Saul en sy broers is. En hy sê vir Dawid, vat bietjie hierdie kos vir jou broers, miskien word hulle hierdeur verkoop. Terwyl Dawid daar by sy broers aankom by die gevegsterrein, hoor hy juis hierdie Goliat se uitdagende woorde. 1 Samuel 17 vers 10 sê, ek daag die slagordes van Israel vandag uit. Geef vir my 'n man, dat ons saam kan veg. Toe Saul en die hele Israel hierdie woorde van die Filistyn hoor, was hulle verskrik en baie bevrees. Dis 'n bietjie verder in 1 Samuel 16 vers 26, vra Dawid vir hierdie manne wat aan die gevegslinie veg. Wat sal met die man gebeur wat hierdie Filistyn verslaan? En wie is hierdie onbesnede Filistyn dat hy die slagordes van die lewende God durf uitdag? Vers 27. Die manskappe deel toe vir Dawid mee dat die man wat Goliat verslaan groot rykdom by koning Saul sal ontvang en dat die man Saul se dogter as geskenk sal kry. Boonop sal die man se familie van belasting vrygestel word. Toe Dawid se broers opmerk dat hierdie jong boetie van hulle praat met koning Saul, was hulle baie kwaad vir Dawid. Hulle beskuldig hom toe blaatant van nuuskierigheid, vermetelheid, astrantheid. Kan jy nou maar regtig nie by die huis gebly het nie, jong boet? Ja, dit was die opmerkings van sy broers. Maar 'n bietjie later het koning Saul gehoor van Dawid se gesprekke onder hierdie manne. En dit is net toe dat Dawid aan koning Saul die volgende sê: Koning Saul, moenie bang wees nie. Ek sal teen daardie Filistyn gaan veg. Ek is seker, Saul het iets soos dit gesê. Moenie verspot wees nie, Dawid. Dis belaglik om te dink dat jy kan teen hom gaan veg. Moenie dom wees nie. Vers 34 van 1 Samuel 17 gee vir ons inligting hoekom Dawid bereid was om teen hierdie reus Goliat te gaan veg. Daarop sê Dawid aan Saul: U dienaar het sy vader en die se kleinvee opgepas, koning Saul, en as daar 'n leeu of 'n beer kom en 'n stuk kleinvee uit die trop wegdra, dan gaan ek agter hom aan en verslaan hom en ruk dit uit sy bek uit. En as hy my aanval, gryp ek hom aan sy baard en verslaan hom en maak hom dood. U dienaar het die leeu sowel as die beer doodgeslaan en met hierdie onbesnede Filistyn sal dit gaan net soos met een van hulle, omdat hy die slagordes van die lewende God uitgedaag het. Verder sê Dawid, die Here wat my gered het uit die klou van die leeu en uit die klou van die beer, hy sal my red uit die hand van hierdie Filistyn. Nogal dapper woorde, nie waar nie? 'n Jong seun wat bereid is om teen 'n reus te gaan veg. Die Bybel sê Saul het sy goedkeuring gegee, maar hy het die volgende voorgestel: Dawid, kom trek eers my gevegsuitrusting aan. Jy moet daarom lyk asof jy bekwaam is, jong. Jy moet daarom lyk soos 'n gevegssoldaat. En arme klein Dawid het so hard probeer om daardie gevegsuitrusting van die koning aan te trek, tot op die einde van die dag opgegee het en gesê, ek kan nie, dis te swaar. Gee my net my herderstok, 5 klippe, 'n slingervel, en ek stap hierdie reus Goliat tegemoet, koning. Nou, toe David op pad was daar na Goliat toe, sê 1 Samuel 43 vir ons, hoe hierdie Filistyn dit ervaar het. Vir hierdie Filistyn was Dawid se verskyning beledigend. Vers 43 meld, en die Filistyn vra vir Dawid, is ek 'n hond, dat jy met stokke na my toe kom? En die Filistyn het Dawid vervloek by sy gode. Verder sê die Filistyn vir Dawid, kom na my toe, dat ek jou vlees aan die voels van die hemel gee, en die diere van die veld kan gee. Maar Dawid sê vir die Filistyn, jy kom na my toe met 'n swaard, en met 'n spies, en met 'n lans, maar ek kom na jou in die naam van die Here van die leerskare, die God van die slagordes van Israel, wat jy uitgedaag het. Vandag sal die Here jou in my hand oorlewer, dat ek jou kan verslaan en jou hoof van jou wegneem en die lyke van die leer vir die Filistyne vandag aan die voëls van die hemel kan gee en die wilde diere van die aarde, sodat die hele aarde kan weet dat Israel 'n God het. Dan sal hierdie hele menigte moet erken dat ek die Here is, wat nie deur swaard of deur spies verlos nie, want die stryd behoort aan die Here. En hy sal julle in ons hand gee. Dawid is toe daar weg, hy neem 'n klip en hy sit dit in die slingervel en hy slinger dit. Vers 49 meld, en Dawid tref die Filistyn in sy hoof, sodat die klip in sy voorhoof indring en hy op sy gesig teen die grond val. Vers 50, so Dawid dan die Filistyn oorwellig met 'n slinger en 'n klip, en hy die Filistyn verslaan, en om gedood, alhoewel daar geen swaard in Dawid se hand was nie. Nou die gevegsmanne van Israel was baie verbaas en totaal en al verslaan, maar hulle is so opgewonde daar weg en hulle het die klomp Filistyne agterna gesit. Dawid het Goliat se swaard geneem en hy het vir hierdie Filistyn Goliat gaan onthoof en sy hoof na Jerusalem gebring. Wat 'n merkwaardige gebeurtenis. Gebeurtenis waarby ek en jy vanmôre kan stilstaan. En kom ons kyk 'n bietjie na die goedjies wat gebeur in hierdie gedeelte en ons vra vir onsself af, wat staan uit? Die eerste ding wat vir my uitgestaan het was die verskil tussen koning Saul en 'n skaapwagter seun. 'N Jong seun wat 'n held is. Koning Saul was beroemd. Hy was die koning van Israel. Wat is dus die verskil tussen 'n held en iemand wat beroemd is? Iemand wat beroemd is, is beroemd vanweë 'n posisie, 'n aanstelling wat hy gekry het. Maar iemand wat 'n held is, moes 'n sekere daad pleeg en vanweë daardie daad wat hy gepleeg het, het hy 'n held geword. Die slim geleerde mense sê dat iemand wat beroemd is, kan opskrifte haal. Maar 'n held is iemand wat geskiedenisboeke haal. Nie verniet staan die Bybel 66 hoofstukke aan Dawid af. Is dit nie merkwaardig nie? Maar Dawid het nie 'n gemaklike lewe gelei nie. Hierdie Dawid moes as jong seun hongerleeus wat sy skape dreig, trotseer. Wat 'n stresvolle lewe om te dink dat jou werk elke dag is om hongerleeus van jou skape af weg te hou. Ek dink ek sal nie kan slaap nie. Maar Dawid het ook 'n eensame pad gelewe, want hy was in die veld afgesny. Daar in die veld kon hy net met homself praat, dalk met sy skape en met sy God. Kan jy nou jou indink, wat praat hy, watter gesprek voer hy met sy skape? Voor ware eensame lewe. Maar wat laat Dawid uitstaan? In 1 Samuel 17 lees ons dat Dawid plaas sy volle vertroue in die Here. Dawid het getuig aan koning Saul dat die Here hom al in sy lewe op verskeie plekke en in moeilike situasies uitgered het. Tweedens, Dawid het ook 'n gesonde selfbeeld gehad. Hy kom modelleer eintlik vir my en jou as 'n gelowige hoe om sterk te staan. Al is daar moeilike goed wat ons pad langs kom, laat ons nog steeds 'n gesonde selfbeeld sal hê. En 'n gesonde selfbeeld sal kweek. Dawid het geleer dat die ervarings in die lewe hom vir toekomstige uitdagings voorberei. Die kere wat Dawid die leeu en die beer verslaan het, daardeur kon sy selfvertroue groei. Daar moes dus eers 'n leeu en 'n beer in Dawid se lewe wees, voordat daar 'n Goliat in sy lewe kon verskyn het. Wat wil ek hierdeur vir jou sê? Klein oorwinnings kon vir Dawid tot groter suksesse lei. Dit is vir my belangrik dat ons vandag sal besef dat ek en jy ook klein oorwinnings kan behaal. Hierdie vertroue in God wat Dawid gehad het, het nie vir hom 'n verkeerde selfbeeld gegee nie, maar dit het 'n gesonde selfbeeld by hom gekweek. Ek wil nou graag vanmôre 'n bietjie stilstaan ook by die realiteit rondom moeilike tye. Jy sien, want ek en jy moet tog iets hieruit leer, is dit nie so nie. Ons moet kan leer dat die lewe is nie net 'n plek van maanskyn en rose nie. Die lewe deel ook harde probleme, groot uitdagings uit. Ons leer ook in ons tyd dat moeilike tye kom skielik, onvoorbereid, 'n mens se pad langs. Die volk Israel, salig onbewus van 'n nasie wat teen hulle optrek, wat hulle lewens dreig, kan jy jouself indink? Hierdie volk van die Here het ook met hierdie moeilike goeters geworstel. Vandag wil hierdie woord vir jou sê, moenie bang wees nie. Die Here is nog steeds dieselfde, gister en vandag en tot in alle ewigheid. Dit is vir my belangrik dat ons sal stilstaan vanmôre by die goeters wat ons kan uitleer in 1 Samuel 17. Eerste gedagte is, kom ons vra die Here om ons te help, dat hy ons sal help dat ons uit ons ervarings en ondervindings sal leer om beter te kan funksioneer. Jy weet, ons voel partykeer dalk soos 'n lafaard, want ons is mos maar almal bang vir dreigemente en onsekerhede. Maar ons moet in gedagte hou dat ons ook uit ons ervarings en ondervindings moet leer. As ek en jy nie leer, ontwikkel, groei en geestelik sterker word nie, kan dit op die einde van die dag tot ons persoonlike ondergang lei. Ja, miskien sit jy dalk vasgevang met 'n probleem en jy wens dalk dat jy kan van hierdie probleem net ontslaa raak. Vanmôre wil die Here dalk vir jou deur sy woord sê, kom leer uit jou omstandighede uit. Kom leer hoe om sterker te word. Kom leer hoe om uit elke situasie 'n beter mens te kan word. Sê die Here nie verniet in sy woord dat hy vir ons wat hom liefhet alles sal ten goede meewerk nie? So dit wat met my en jou gebeur is dalk partykeer net 'n iets soos 'n leerskool wat sê kom leer so bietjie. Kom staan so bietjie stil by jou probleme. Kom kyk 'n bietjie dit vierkantig in die oë en vra jouself af en sê Here, wat wil u hierdeur vir my sê? Wat kan ek hieruit leer? Tweedens, vertrou op die Here met jou hele hart. Menslike krag is beperkte krag. God se krag is onbeperk. Dit ken geen perke nie. Mense dink soms dat geleerdheid, talent, vaardighede en vermoëns sukses verseker. Hier kom Saul en hy gee sy beste gevegsuitrusting en sy wapens en hy stel dit tot Dawid se beskikking. Kan jy weer eens sien die menslike element? Die menslike element sê nee, wat jy moet dan van jouself ook probeer. Dit help nie net jy vertrou die Here nie. Dit sal help as jy talent het. Hierdie vaardighede aanleer. Al hierdie goeders wat ek gesê het is belangrik. Dit is belangrik. Ja, talent is belangrik. Om vaardighede te ontwikkel is belangrik. Maar op die einde van die dag moet ek en jy die Here vertrou met ons hele hart. Salomo kom en hy sê, ken die Here in al jou weë en hy sal jou paaie gelyk maak. Wanneer ons dus eerstens gekom het en ons het geleer uit hierdie ervaring of hierdie moeilike situasie wat ons pad langs kom, dat ek en jy daardeur iets moet leer. Miskien is dit om minder vrees te hê, of dalk om bietjie meer manne moet aan die dag te lê. Dan het ons nou vanmôre gehoor, die tweede stap is, om die Here dan te vertrou, dat hy vir jou end uit sal deerdra. Dit is vir my baie belangrik, dat ek en jy vanmôre sal insien, uit 1 Samuel 17 uit, dat die Here eenvoudige gereedskap kan gebruik. Hy het nie 'n swaard nodig nie. Hy het nie 'n spies nodig nie. In ons se hedendaagse taal, hy het nie dit nodig wat ons dink ons kan uitred nie. Hy kan jou eenvoudige gebed, jou eenvoudige verlange, net soos wat jy is, jouself, daardie dinge kan hy gebruik om op die einde van die dag vir jou groot oorwinning te bewerkstellig. Vir die Here was 'n eenvoudige herderstok, 'n slingervel en 'n paar klippies genoeg om Dawid daarmee te vertrou. En Dawid se sukses het van die Here gekom. Hoekom? Omdat hy die Here met sy hele hart vertrou het. Die derde gedagte is, kom ons neem nie notisie van wat negatiewe mense elke dag oor ons lewens sal profeteer nie. Dawid se broers en selfs die koning en selfs Goliat se kommentaar teenoor hom was net negatief. Dawid se broers en die koning self, wat die volk van God genoem word, se gesprekke was negatief, afbreekend. En so kan dit vandag ook wees, vriende, dat jou eie vriende, die mense wat naby aan jou is, dalk soos jou broers, ook dalk net negatief praat oor jou. Hulle spreek negatiewe goed. En omdat hierdie mense so naby aan jou is, kan dit jou tot negativiteit stem. Maar in Dawid se geval was dit nie maar net sy broers wat van hom sleg gepraat het nie. Koning Saul het selfs sy twyfel gehad in Dawid. Dawid, jy's 'n jong seun wat in die veld hoort. Dawid, dis verspot van jou om te dink jy kan teen hierdie reus gaan veg. Dawid, jy sal nie wen nie. Kan jy indink as Dawid na hierdie negatiewe stemme moes geluister het? Selfs die koning het vir hom gesê dit gaan nie werk. Vandag is daar dalk mense in ons lewens ook, dalk meer as net kollegas, vriende, dalk die mense wat oor ons aangestel het, wat vir ons wil sê, dit kan nie werk nie, dit sal nie werk nie. Prominente figure het dit vir Dawid gesê. Maar kom ons leer uit 1 Samuel 17 uit, dat Dawid het nie toegelaat dat negatiewe gesprekke hom gekniehelder het. Kom ons leer uit Dawid se lewe dat hy het nie toegelaat dat hierdie kritiek hom lam gelê het nie. Die vierde gedagte is, besef dat die moeilikheid waarmee ek en jy dalk mee sukkel. Nou hierdie moeilikheid kan dalk moeilike mense wees, onvoorspelbare omstandighede. Dit kan ook vrese van buite wees. Al hierdie goed kan op die einde van die dag tot jou voordeel strek. Miskien sien jy dit dalk nie nou nie. Miskien vra jy jouself af, wat kan hierdie moeilike goed waarmee ek nou mee worstel? Wat kan dit op die einde van die dag tog vir my behels? Wel, hierdie negatiewe gebeurtenisse van die volk, het die volk gehelp om weer nader na God toe te kom, want God het vir hulle 'n wonderwerk gedoen. Kan jy sien dat selfs 'n teëspoed, 'n negativiteit kan op die einde van die dag tot jou voordeel strek? Dawid kon daardie swaard van Goliat, waarmee hy Goliat se kop afgekap het, as sy eie aandenking maak en later ander gevegte daarmee veg. Met ander woorde, vandag se bedreigings kan môre se betroubaarste hulpmiddele word. Kom ek en jy skep vandag moed. Kom ons skep vandag vir onsself 'n kultuur waarbinne ons kan lewe om nie onnodig bang te raak nie. Ek vat vanmôre hierdie boodskap saam. Wat wil ek deur 1 Samuel 17 vir jou sê? Probleme, moeilikhede kan nie altyd voorkom of geïgnoreer word nie. Jy vra dalk nie daarvoor nie, jy soek nie daarvoor nie, maar hierdie goeters kom jou pad langs. Soos hierdie volk Israel ook daar in hulle rustige kultuur, maar net met elke dag se dinge besig was, het die vyand die Filistyne laar opgeslaan teen hulle. Vandag wil die vyand ook, en kom ons noem hom maar die duiwel, soos die Bybel dit stel, hy wil ons bang maak. Hy wil ons bevrees maak. Hy wil vir ons sê, die probleem gaan vir jou te groot wees. Hierdie probleem waarmee jy worstel, is 'n reus. Jy kan nie hierdie vyand oorwin nie. Maar die Here kan jou help. Miskien moet jy net vanmôre 'n bietjie verder kyk. Ons het vanmôre gehoor dat jy moet ook vir die Here vra om jou te help, dat jy uit jou probleme en uit jou uitdagings, dat jy dit kan aanvat, dat jy dit in die oë kan kyk, dat jy dit reg kan benader. Bybel sê nie vir niks, die Here het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Wanneer jy sit met 'n probleem, dan wil die Here vir jou boldness gee. Hy wil vir jou sê, Kyk jou probleme in die oë. Moenie vir jou probleme weghardloop nie. Moenie opgee nie. Moenie weggee nie. Moenie ingee nie. Moenie dink dat die manier om jou probleme op te los is om ook negatief te raak nie. Nee, kom leer uit jou omstandighede uit. Miskien wil die Here hê jy moet sterker word. Jy moet nie vrees hê nie. Hoe ingroei 'n mens dit? Jy stap met die Here 'n pad deur jou vrese. Die Here stap nie om jou probleme nie. Die Here vat jou hand en hy stap met jou deur daardie probleem. Moenie vermoedelike goedes weghardloop nie. Vandag is dit so maklik wanneer die wêreld lyk asof dit ons wil onderkry, dat ons wil ingee. Ons raak bang. Ons raak onseker, want ons weet nie wat die dag van môre vir ons inhou nie. Ek kan jou verseker, hierdie gevegsmanne van Israel, ons het vanmôre dit elke keer gelees, toe die Filistyn Goliat skree en hy daag hierdie volk uit, hierdie skrif gesê, het hierdie manne weggehardloop. Hierdie manne wat weggehardloop het, was gevegsmanne. Wat sê dit? Dit sê vandag dat selfs dapper mense kan weghardloop. Kom ek en jy, wees die kind van God, wat nie noodwendig gaan weghardloop vir 'n probleem of 'n moeilike situasie. Met die hulp van die Here kan ons dit ook oorwin. In elke omstandigheid waar jy ook al mag wees, kan die Here vir jou uitkoms bied. Hy beloof immers in sy woord dat hy ons nooit sal begewe en nooit sal verlaat nie. Dit is nie vanmôre maar net per toeval dat jy hierdie woorde moes hoor nie. Ek is seker die Here het nog voor die grondlegging van hierdie wêreld 'n afspraak met jou gehad vandag. En hy wil vandag vir jou deur hierdie woord sê, hy kan jou help. Miskien is jou aandag so vasgevang in die probleme en die moeilike goed hier om jou, dat jy nodig het om bietjie soos Dawid een kant toe te gaan. So bietjie stil te raak. So bietjie met die Here gaan praat en sê, Here, ek hoor soveel stemme. Ek hoor hoeveel mense praat met my. Here, as ek gaan aanhou luister na hierdie mense se stemme, gaan ek dit nie maak nie. Ek moet begin afsny. Help my Here om u stem te hoor. Die profeet Jesaja kom in Jesaja 40 vanaf vers 31 en hy sê, die wat op die Here wag, hulle kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende. Hulle hardloop en hulle word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. Die Here het nie verander nie. Hy is gister en vandag en tot in alle ewigheid dieselfde. Kom, ek gaan vir jou bid. Hemelvader, ons is ook vanmôre mense wat soms bang raak. Ons raak onseker. Ons raak partykeer bekommerd oor goeters waaroor ons nie beheer het nie. Ons het nie beheer oor al hierdie probleme wat op ons pad langskom nie. Hierdie moeilike goed kan dalk vanmôre siekte wees. Dit kan kanker wees, dit kan bekommernis wees. Dit kan werkloosheid wees. U kan voorsien. As daar mense is wat vanmôre sê, Here, ek het u nodig, dan dank ek u dat u vir hulle versorging bied deur u woord. En ons het vanmôre gehoor dat ons kan soos Dawid selfvertroue kweek wanneer ons met u praat. Sal u vir ons help? Sal u vir ons bystaan? Sodat wanneer ons met 'n situasie moet worstel, laat ons nie net so kyk hoe vinnig ons van dit kan ontsla raak nie, want daardie probleem waarmee ons worstel, kan dalk nog op die einde van die dag tot ons voordeel strek. Here, ek wil bid en vra dat u elke mens vandag by u hand sal neem en vir elkeen vandag nou u vrede sal gee. Dit bid ek in Jesus se wonderlike naam. Amen. Vriende, staan sterk en glo dat die Here ook vir jou in hierdie week kan deurdra. Kom ons sing nou ten slotte, You are magnificent, Lord Jesus.